Vetëm fjala e hyjit i jep jetës njerëzore atë qëndrueshmëri që nuk mund gjenet në asnjë fushë tjetër të jetës, duke nisur nga karriera tek paraja, gjë që po e dëshmon dhe kriza financiare botërore. Kështu shpreh sot Papa duke nisur meditimin e parë, frymzuar nga Psalmi 118, me cilin hapi punimet e kongregacionit parë të përgjithshëm të sinodit me fjalën e hyjit që po mbahet në Vatikan. Të jesh realist për besimtarin do të thotë të përmbys kuptimin që jepet zakonisht kësaj fjale. Ti mbështes themelet e jetës me fjalën e hyjit, e cila është e fortë prej sigurisë që vjen nga Shpirti i Shenjtë, e qëndrueshme si e më shumë se qielli, ose të zgjedhësh siguritë shekullare, paracaktuara herët avon, të thërmohen si rëra nën themelet e shtëpisë, për cilën na flet Jezusi në predikimin e tij të njohur Mimal. Duke folur për shkëmbin e mësimeve të Biblës e për karakterin krejt paqëndrueshëm të mësimeve të shekullit, për ta shpjeguar kuptimin e këtyre simboleve, Benedikti i 16 vuri ball për ball dy skena të kronikës ndërkombëtare.
Sulla sabbia costruisci chi costruisci solo sulle cose visibili e toccabili.
Mbi rër ndërton kush ndërton mbi sendet e dukshme të prekshme, mbi suksesin, karrierën, paratë. Ndukje këto janë realitetet vërteta, por ne tani në shembjen e bankave të mëdha, po shikojmë se këto para zhduken, se s'janë gjë prej gjëje, ashtu siç janë realitetet trendit dytë, të gjitha ato që duken si realitetet vërteta, të cilave u besojmë. Kush e ndërton jetën e vetë mbi këtë realitet, mbi materjen, mbi suksesin e mbi gjithçka që ka të bëjë me dukjen, ndërton mbi rër.
Ndërsa fjala e Zotit po i Papa është
la vera realtà sulla quale basare la propria vita.
Realiteti i vërtet mbi cilin duhet ta bazojmë jetën. Të kujtojmë fjalën e Jezusit. Qielli e toka do të kalojnë, por fjala ime nuk do të kaloj kurrë. Fjala e folur nga njeriu, fjala thënë nga ne, është asgjë, një fill fryme, që sa po thuhet, zhduket si të mos ishte. Por fjala njerëzore ka dhe forcë të pabesueshme, në fund fundit janë fjalë që krijojnë historinë, e fjala e Zotit është themeli i gjitha fjalëve, i të gjitha gjërave, është realiteti i vërtetë.
Duhet të ndryshojmë konceptin ton për realizmin, nguli kam Papa. Për qenë realist, thënë vim, duhet të llogarisim mirë këtë realitet. Ndryshojmë idenë si pas cilës materia e sendet që preken, përfaqësojnë realitetin më të qëndrueshëm e më të sigurt.
Realista e që riconosce nella parola di Dio il fondamento di tutto.
Realist është kush pranon se fjala e hyjit është baza e gjitha sendeve. Realist është ai që ndërton jetën mbi këtë bazë, cila i bën ball kohëve.
Kështu shpreh ati shehte më pas duke komentuar disa versete të tjera të psalmit, foli dhe për rrezikun që e kërcënon njeriu, i cili duke qenë i kufizuar, nuk arrin dot të gjejë mes miliarda fjalëve njerëzore atë që është më rëndësishme. Fjalën e Zotit.
E questo è un grande pericolo anche nella nostra.
Ky është një rrezik i madh, para cilit ndodhemi edhe ne kur lexojmë shkrimin e shenjtë, kur mendojmë se është historie e kaluarës e nuk arrim të zbulojmë sotme në të kaluarën. Nuk hyjmë lëvizjen e brendshme të fjalës, që në fjalët njerëzore fsheh e hap kuptimin e fjalëve hyjnore. Prandaj duhet jemi gjithnjë në kërkim të fjalës. E prandaj edhe egzegjeza, leximi i vërtet i shkrimit shenjt, nuk është në asnjë mënyrë fenomen letrar, lexim teksti, por është lëvizje drejt fjalës së hyjit.
Ajo është si një shkallë për të ngjitur nga fjalët njerëzore në fjalën e hyjit, e për të zbritur pastaj në thellësitë e saj. Edhe historia e shëlbimit vrejtja ati shenjt nuk është një ngjarje e vogël që ndodh në një planet të varfër. Në pafundësinë e universit, nuk është një realitet i vogël në një planet të humbur, por është shtytje e të gjitha sendeve, e të gjitha u krijuan që të realizohet historia e takimit të hyjit me krijesën e tij. Kisha me apostullimin e saj punon papushim që ky takim të realizohet në të gjitha kohët. E prandaj përfundoi Papa
Annuncio del Vangelo missione.
Kumtimi i ungjillit e misioni nuk janë një lloj kolonializmi kishtar, në kuptimin se bën përpjekje për të shtuar të tjerë në grupin ton. S'është kjo. Është të dalësh nga kufit e kulturave të veçanta për të hyrë në universalitetin që i lidh të gjithë, që i bashkon të gjithë, që i bën të gjithë vëllezër. Ti lutem i Zotit na ndihmoj të hym vërtet në pafundsinë e fjalës ti e kështu ti hapim njerëzimit një horizont universal. Si që pohoj Benedikti 16, për të krishterët ekziston gjithë një rreziku i paftësis për të kuptuar me zhurmave fjalëve të botës tingullin e fjalës hyjit. Për mundësi që kemi të shpëtojmë nga ky kurth, na flet në mikrofonin ton kardinali Albert Van Hoy.
La parola di Dio è veramente essenziale.
Fjala e Zotit është themelore, e megjithatë njeriu nganjëherë nuk është i lidhur aq sa duhet me të. Të krishterët duhet kenë lidhje personale me shkrimin shenjt, të meditojnë çdo ditë, spaku për 10 minuta, një fragment nga shkrimi i shenjt, duke u përpjekur të kuptojnë ç'na porosit për jetën tonë, për ditën tonë. Nga ana tjetër ka shumë rëndësi që dhe predikatarët të jenë njohës të mirë të Biblës e të prindë krishterëve në përpjekjen për njohjen më të gjallë e më të plotë të shkrimit shenjt.
Fjala e hyjit të shpirtit teologjisë dhe frymëzuese të gjithë përvojës së krishterë. Këtë theksoj në përshëndetjen e tij kardinali Levada, i cili më pas kujtoi se si papa ashtu edhe i peshvit duhet vijnë në shërbim të popullit Zotit, duke i mësuar besimtarët i përdorin si duhet librat e shenjt. E kjo sepse vetëm kush ka familiaritet me Zotin mund bëhet kumtues i tij.
Më teknik e analitik referati im zot Nikola Eterovic, i cili pasion në lua tek disa risi të këti sinodi, theksoj se ky takim i madh duhet nemoj për të rizbuluar fjalin e Zotit në aspektin e saj kristologjik e pneumatologjik, duke i dhe një shtytje të re për tritje së kishës.
Ndërsa kardinali Uele, në referatin e tij ante disheptacionem, shprehu mendimin se sinodi duhet i bëj ballë sfidës së transmetimit fesë në fjalën e hyjit. Sot, vjoj kardinali, në botën pluraliste që karakterizohet nga relativizmi e ezoterizmi, duhet sqaruar përsëri vetë nocioni i zbulesës. E kjo kërkon nga predikatart homelit përgatitura që i plotësojnë kërkesat e besimtarve, nëse nuk duam që t'ikin nga ne për t'hyrë në grupe tjera fetare.